วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกๆ60วินาทีมีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า18ปีแต่งงานเฉลี่ย27คนทั่วโลกและเมื่อกลายเป็นเจ้าสาวเด็กผู้หญิงเหล่านั้นส่วนใหญ่ต้องออกจากโรงเรียนส่งผลให้โอกาสทางเศรษฐกิจของพวกเธอถูกจำกัดและมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพรวมถึงการเป็นโรคติดต่อทางเพศเช่นโรคเอสผู้แทนทางการทูตในประเด็นเกี่ยวกับสตรีโลกของสหรัฐแคทเธอรีนรัสเซลขึ้นให้การต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐกำลังทำงานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านต่างๆซึ่งรวมถึงในที่ทำงานทั่วไปเนื่องเพราะสหรัฐทราบดีว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรีในทุกระดับมีผลดีต่อสตรีเหล่านั้นและยังดีต่อครอบครัวตลอดจนประเทศของพวกเธอด้วยแต่การแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กคืออุปสรรคสำคัญของการมีส่วนร่วมดังกล่าวเพราะทำให้พวกเธอไม่สามารถสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และยังจำกัดบทบาทของพวกเธอในการทำงานเพื่อสังคมและเศรษฐกิจยิ่งไปกว่านั้นสตรีที่แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ส่งลูกของพวกเธอให้เข้าโรงเรียนอีกด้วยการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมถึงค่านิยมเกี่ยวกับบทบาททางเพศความยากจนความรุนแรงและความไม่มั่นคงโดยปัจจัยเหล่านี้ยังสามารถย่ำแย่ลงได้อีกด้วยความขัดแย้งภายในประเทศความเปราะบางของรัฐบาลและการขาดแคลนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไม่มีวิธีแก้ปัญหาทางหนึ่งทางใดเพียงทางเดียวที่จะสามารถจัดการกับปัญหาการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนี้ได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงใช้วิธีแบบองค์รวมตั้งแต่การพัฒนาด้านสาธารณสุขความปลอดภัยการศึกษาการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปจนถึงการตระหนักถึงสิทธิ์ของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกโครงการ Let Girls Learn ที่มีประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ริเริ่มมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆแบบเป็นองค์รวมให้กับเด็กผู้หญิงโครงการเหล่านี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนและนำไปปฏิบัติโดยองค์การยูเซดและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยความร่วมมือจากประเทศที่สหรัฐเลือกมาแล้วสหรัฐมีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือเด็กผู้หญิงทั่วโลกให้ได้มาซึ่งเสรีภาพสิทธิและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างศักยภาพให้กับเด็กเหล่านั้นอย่างเต็มที่เพราะเมื่อเด็กผู้หญิงมีความเข้มแข็งชุมชนก็ปลอดภัยเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและประเทศของพวกเธอก็จะเกิดศักยภาพอย่างเต็มที่เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเลือกเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่แทนนายบันคีมูนได้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสแอนโตนิโอกูเตเรสโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันต่างกล่าวชมผู้ลงสมัครร่วมกับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีว่าทำได้ดีในการดีเบตเมื่อคืนวันนี้และ FBI เปิดเผยการจับกุมลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ผู้ถูกกล่าวหาว่าขโมยข้อมูลลับสุดยอดขององค์การนาซาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องบรรยากาศการโต้วาทีหรือดีเบตของผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเมื่อคืนวันนี้มาเสนอนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยเรื่องของการตรวจระดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานว่าตรวจอย่างไรจึงจะแม่นยำที่สุดติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสแอนโตนิโอกูเตเรสได้รับเลือกอย่างไม่เป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไปแทนนายบันคีมูนที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคมปีนี้นายกูเตเรสได้คะแนนโหวตจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ13คะแนนจากทั้งหมด15คะแนนโดยมี2เสียงที่ไม่ออกความเห็นนะครับและเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ถูกวีโต้จากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศโดยคณะมนตรีดังกล่าวจะรับรองผลการโหวตอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนที่จะจัดทำเป็นมติเพื่อส่งต่อให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงตราประทับเพื่อรับรองต่อไปนะครับนายแอนโตนิโอกูเตเรสปัจจุบันอายุ67ปีนอกจากเขาจะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสแล้วเขายังดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2015และเมื่อเขาขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคมปีค.ศ.2017เขาจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก5ปีด้วยกันนะครับและการโต้วาทีหรือดีเบตรอบ2ระหว่างนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งจะเป็นการดีเบตในแบบทาวน์ฮอลล์คือเปิดโอกาสให้ผู้ชมในห้องประชุมนั้นสามารถถามคำถามต่อผู้สมัครทั้ง2คนได้และในวันนี้ผู้สมัครทั้ง2คนต่างออกมาชื่นชมผู้ลงสมัครร่วมกับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งได้มีการดีเบตกันไปเมื่อคืนวานนี้นะครับโดยทีมงานหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันโพสต์ใน Twitter ว่าโชคดีที่มีคู่ลงสมัครร่วมอย่างสว.ทิมเคนผู้ยืนหยัดในอุดมการณ์ร่วมกันไม่ใช่แต่จะเอาแต่ปฏิเสธเพียงอย่างเดียวส่วนทีมของโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าไมค์เพนซ์ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่และเราควรภูมิใจในตัวเขาในการดีเบตของผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสว.ทิมเคนได้โจมตีเรื่องที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้ในการหาเสียงช่วง16เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เรื่องของนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองการจ่ายภาษีรวมถึงนโยบายต่างประเทศแต่ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนซ์พยายามกล่าวว่าทรัมป์ไม่ได้พูดอย่างที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังตอบโต้กลับเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของนางคลินตันที่เขาบอกว่าทำให้เกิดความไม่มั่นคงในตะวันออกกลางและทำให้อเมริกาอ่อนแอนะครับในการดีเบตเมื่อคืนนี้ทั้งสองยังได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ขัดจังหวะซึ่งกันและกันและก็ต่างโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารีคลินตันอย่างต่อเนื่องนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตคือวุฒิสมาชิกทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียกับนายไมค์เพนซ์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกัน ต่างหยิบยกนโยบายหรือจุดยืนของนายโดนัลด์ทรัมป์กับนางฮิลลารี่คลินตันอย่างเช่นเรื่องสถานการณ์ในซีเรียเรื่องการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาถกเถียงและโจมตีซึ่งกันและกันรวมทั้งท่าทีต่างๆของตัวแทนของพรรคใหญ่ทั้งสองด้วยยกตัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการหาเสียงที่เขาได้กล่าวหาชาวเม็กซิกันว่าเป็นนักข่มขืนและเป็นอาชญากรรวมทั้งได้กล่าวดูถูกผู้หญิงว่าเป็นคนโง่ด้วย
Donald Trump during this campaign is called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgusting.
ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนั้นผู้ว่าการไมค์เพนซ์ของรัฐอินเดียนาตัวแทนของพรรครีพับลิกันได้ตำแหน่งรองประธานาธิบดีได้โจมตีนางฮิลลารี่คลินตันในสมัยที่เธอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าเป็นผู้วางแนวนโยบายต่างประเทศให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งทำให้เกิดปัญหาปั่นป่วนในตะวันออกกลางและทำให้กลุ่ม IS สามารถผงาดขึ้นมามีอำนาจอิทธิพลและทำให้อเมริกาไม่ปลอดภัย
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy of this administration, America is less safe today.
แต่วุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตก็โจมตีแนวนโยบายต่างประเทศและด้านความมั่นคงของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นการตอบโต้เช่นกันโดยการตำหนิข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าประเทศต่างๆอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นควรได้รับโอกาสให้สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองได
้ Donald Trump believes that the world will be safer if more nations have nuclear weapons. He said Saudi Arabia should get them, Japan should get them, Korea should get them.
และหลังจากที่หนังสือพิมพ์ New York Times ได้เปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์นี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์อาจได้เลี่ยงภาระการจ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นช่วงเวลา18ปีวุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตก็เรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยข้อมูลเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของตนซึ่งก็ทำให้ผู้ว่าการไมค์เพนซ์ของรัฐของพรรครีพับลิกันต้องช่วยแก้ต่างว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นนักธุรกิจผู้ชาญฉลาดซึ่งช่วยสร้างงานขึ้นมานับหมื่นตำแหน่งครับ
Donald Trump is a businessmanNot a career politician. He actually built a business. Those tax returns that came out publicly this week show that he faced some pretty tough times 20 years ago.
ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรคใหญ่ทั้งสองพรรคนี้ขัดแย้งกันในเรื่องนโยบายการคลังด้วยโดยวุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตชี้ว่าข้อเสนอลดภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประโยชน์เฉพาะกับคนรวยและทำให้เศรษฐกิจสหรัฐต้องกลับไปถดถอยอีกครั้งแต่ผู้ว่าการไมค์เพนซ์ของพรรครีพับลิกันก็โต้กลับว่าแผนเศรษฐกิจของนางฮิลลารี่คลินตันจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าจากอัตราภาษีที่สูงและทำให้งบประมาณของรัฐบาลกลางต้องยิ่งขาดดุลครับการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตระหว่างผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังตัวอย่างที่มาขั้นกลางการอภิปรายครั้งต่อไประหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันในรูปแบบของทาวน์ฮอลล์มีติ้งที่นครเซนต์หลุยส์ในรัฐมิสซูรีคืนวันอาทิตย์นี้นะครับและเท่าที่ผ่านมานั้นการดีเบตระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นมักจะไม่มีผลอย่างสลักสำคัญต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่อย่างใดผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องการดีเบตของผู้สมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐมากันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA หลังจากเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยข้อมูลความลับระดับสูงขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASAแถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่านายแฮโรลด์ โทมัส มาร์ตินชายวัย51ปีจากรัฐแมรี่แลนด์ถูกจับกุมตั้งแต่เดือนสิงหาคมโดยตำรวจค้นพบเอกสารลับสุดยอดด้านความมั่นคงหลายฉบับที่เชื่อว่าเขาได้ขโมยไปนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรและมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนผู้สอบสวนระบุว่าเอกสารที่นายมาร์ตินขโมยไปนั้นถือเป็นท็อปซีเครตและอาจสร้างความเสียหายด้านความมั่นคงอย่างร้ายแรงต่อสหรัฐทางด้านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เชื่อว่าลูกจ้างชั่วคราวของ NSA ผู้นี้ อาจจะขโมยรหัสลับของ NSA ที่สามารถเจาะเข้าไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลต่างชาติเช่นรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือได้นิวยอร์กไทมส์ยังบอกด้วยว่านายมาร์ตินทำงานให้กับบริษัทที่ปรึกษาบูสอัลเลนแฮมิลตันซึ่งทางบริษัทดังกล่าวก็ได้มีแถลงการเช่นกันนะครับว่าหลังจากที่ทราบข่าวนี้ทางบริษัทก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเพื่อเสนอความช่วยเหลือในการสอบสวนทันทีพร้อมทั้งไล่พนักงานผู้นั้นออกแล้วนะครับหากตัดสินว่ามีความผิดนายมาร์ตินอาจต้องโทษจำคุก1ปีสำหรับการครอบครองเอกสารลับโดยไม่ได้รับอนุญาตและอีก10ปีสำหรับการขโมยทรัพย์สินของรัฐบาลอเมริกันนะครับยังอยู่ในสหรัฐเช่นกันครับพายุเฮอริเคนแมทธิวซึ่งระบุว่าเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในทะเลแคริบเบียนในรอบเกือบ10ปีกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะบาฮามาสในวันพุธและคาดว่าจะมาถึงรัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันศุกร์นี้นะครับก่อนหน้านี้แมทธิวได้พัดถล่มเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันขณะที่มีกำลังลมราว230กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและส่งผลให้เฮติต้องเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้วันอาทิตย์นี้เนื่องจากโรงเรียนและโบสถ์หลายแห่งซึ่งจะใช้เป็นที่ลงคะแนนนั้นถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราวอยู่ในขณะนี้นะครับและที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเฮติและขอให้ประชาชนในรัฐฟลอริดาและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมรับมือพายุเฮอริเคนลูกนี้รวมทั้งเตรียมพร้อมในกรณีที่ต้องอพยพผู้ว่าการรัฐฟลอริดามีคำสั่งให้ผู้คนในเส้นทางที่พายุจะพัดผ่านอพยพออกจากพื้นที่ส่วนรัฐจอร์เจียประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วขณะที่รัฐเซาท์แคโรไลนาสั่งให้ประชาชนราว 250,000 คนอพยพออกจากเส้นทางที่พายุจะพัดผ่านเช่นกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น113จุดปิดที่ 18,281 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 5,316 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 2,160 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,270 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท81สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในช่วงหลังนี้ธนาคารพาณิชย์ของยุโรปได้ประกาศการลดตำแหน่งงานลงกว่า 20,000 ตำแหน่งด้วยกันและจุดสนใจขณะนี้ดูเหมือนจะอยู่ที่ Deutsche Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีซึ่งราคาหุ้นตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ30ปีหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวหา Deutsche Bank ว่าทำผิดกฎหมายจากการนำเงินกู้ซื้อบ้านมาตกแต่งใหม่และขายให้กับนักลงทุนในรูปของพันธบัตรโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐต้องการจะปรับ Deutsche Bank ของเยอรมนีเป็นเงิน 14,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า Deutsche Bank กำลังเจรจาเพื่อลดค่าปรับนี้ลงให้อยู่ในระดับ 3,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์แทนซึ่ง Deutsche Bank สามารถจ่ายได้แต่ปัญหาเรื่องธนาคารในยุโรปขณะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ Deutsche Bank เท่านั้นนะครับเพราะว่าธนาคาร Commerce Bank ของเยอรมนีก็ได้ประกาศลดพนักงานลงราว 20% ส่วนธนาคาร ING ของเนเธอร์แลนด์ก็ประกาศลดพนักงานลงราว 7,000 ตำแหน่งเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการประเมินเศรษฐกิจของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่าภาระหนี้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของโลกซึ่งอยู่ในระดับสูงขณะนี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและทำให้โอกาสการเกิดวิกฤตด้านการเงินครั้งใหม่มีมากขึ้นด้วย IMF ให้ตัวเลขว่าภาระหนี้สินทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของโลกขณะนี้เท่ากับ 225% ของผลผลิต GDP ของโลกและเสนอแนะว่านโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยให้บริษัทธุรกิจต่างๆสามารถปรับโครงสร้างหนี้ของตนได้จะสามารถช่วยฟื้นฟูการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ครับ จากเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเทคโนโลยีนะครับวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Yahoo บริษัทซึ่งทำธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตและให้บริการ Yahoo Mail เข้าตรวจสอบอีเมลของผู้ใช้หลายล้านคนตามคำขอของหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐคือ National Security Agency หรือ FBI เพื่อมองหาถ้อยคำหรือกลุ่มตัวอักษรที่อาจจะเป็นรหัสและเป็นเงื่อนงำเบาะแสที่บ่งชี้เรื่องการก่อการร้ายได้รอยเตอร์รายงานว่า Yahoo ได้พัฒนาซอฟต์แวร์พิเศษขึ้นเพื่อค้นหาถ้อยคำหรือตัวอักษรจากผู้ใช้อีเมลของตนตามคำขอของรัฐบาลสหรัฐแต่ทางบริษัทได้แถลงเพียงสั้นๆว่าตนนั้นเป็นบริษัทที่เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามที่กฎหมายระบุไว้ครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวด้านเทคโนโลยีนะครับนักประดิษฐ์ชาวออสเตรเลียสาธิตเจ็ตแพ็คที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่กรุงลอนดอนโดยเจ็ตแพ็คซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์เทอร์ไบน์รุ่น JB10 นี้ทำให้นายเดวิดเมย์แมนนักประดิษฐ์ชาวออสเตรเลียและเป็นอดีตนักบินพาณิชย์สามารถบินได้สูง30เมตรระหว่างการบินเป็นเวลา4นาทีเท่าที่ผ่านมาคุณเดวิดเมย์แมนนักประดิษฐ์และอดีตนักบินพาณิชย์ผู้นี้ได้ทำการทดสอบการบินด้วยเจ็ตแพ็คมาแล้วราว400ครั้งและเขาหวังว่าจะสามารถพัฒนาเจ็ตแพ็คที่เอามาขายในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยราคาชุดละ 250,000 ดอลลาร์โดยคาดว่าจะสามารถนำออกขายในตลาดได้ในช่วงปีหน้าครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับขอบคุณครับสำหรับข่าวธุรกิจนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานสุขภาพจากคุณนิตยานะครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีของปีนี้ให้กับนักวิทยาศาสตร์3คนที่ร่วมทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรโมเลกุลที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์เราราว 1,000 เท่าและสามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อใส่พลังงานลงไปเครื่องจักรโมเลกุลที่ว่านี้สามารถใช้ในการทำงานขนาดเล็กจิ๋วในระดับอนุภาคนาโนซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาวัสดุใหม่ๆหรือระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลทางเคมีในปีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์ชองปีแอร์ซาเวจจากมหาวิทยาลัยสตาร์บรูคในฝรั่งเศสศาสตราจารย์เจมส์เฟรเซอร์สตอตดาร์ดจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นในสหรัฐและศาสตราจารย์เบอร์นาร์ดเฟรินกาจากมหาวิทยาลัยโกรนิงเกนในเนเธอร์แลนด์ซึ่งทั้ง3คนร่วมกันพัฒนาผลงานนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1999นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook VOA Thai ครับส่งท้ายวันนี้นะครับปัจจุบันมีผู้คน422ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคเบาหวานและถือกันว่าการติดตามวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมอาการของโรคเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นการติดตามวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดจึงต้องมีความแม่นยำถูกต้องนะครับแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าราวๆ1ใน3ของมูลค่าการวัดนั้นไม่ถูกต้องเวลานี้มีนักวิทยาศาสตร์ออกมากล่าวว่าวิธีแก้ไขสามารถกล่าวว่าสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ว่านี้ได้แล้วนะครับเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะการวัดน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานเรียกว่า A1C ซึ่งให้ระดับน้ำตาลในเลือดย้อนกลับไป3เดือนถือว่าถูกต้องดีกว่าการวัดทุกวันนะคะเพราะค่าของการวัดทุกวันที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละนาทีน้ำตาลในเลือดที่ A1C วัดนี้เป็นเลือดที่เซลล์โลหิตแดงซึมซับไว้แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบตัวเลขที่ได้จาก A1C กับการวัดเป็นประจำทุกวันก็พบว่ามีความแตกต่างสืบเนื่องมาจากอายุของเซลล์โลหิตแดงซึ่งโดยเฉลี่ยมีอายุราวๆ45วันแต่ในคนบางคนมีอายุได้นานกว่านั้นนะคะศาสตราจารย์จอห์นฮิกกินส์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอธิบายโดยยกตัวอย่างฟองน้ำมาเปรียบเทียบว่า
You know, it's, I think a simplistic analogy is just a sponge sitting on a damp counter and the you know the more water you have
ศาสตราจารย์จอห์นฮิกกินส์บอกว่าให้นึกถึงฟองน้ำที่วางทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์ยิ่งมีน้ำบนเคาน์เตอร์มากฟองน้ำก็ดูดซับมากแต่ถ้าทิ้งไว้นานก็จะดูดซับมากขึ้นตามไปด้วยนะคะความหมายก็คือระดับ A1C ของบุคคลที่ดูจะอยู่ในการควบคุมเป็นอย่างดีเมื่อวัดทุกวันแต่จริงๆแล้วอาจเพิ่มสูงขึ้นถ้าเซลล์โลหิตแดงของคนคนนั้นมีอายุสูงกว่าแต่ในทางกลับกันก็เป็นจริงด้วยค่ะ
And the opposite is true as well if someone's had a really high level of blood sugar but their blood cells
ศาสตราจารย์ฮิกกินส์บอกว่าถ้าคนบางคนมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากแต่เซลล์โลหิตแดงอายุค่อนข้างน้อยก็อาจจะดูว่าคนคนนั้นไม่มีปัญหาในขณะที่ตามความเป็นจริงแล้วมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะศาสตราจารย์จอห์นฮิกกินส์บอกว่ามีวิธีแก้ไขความแตกต่างนี้ได้โดยให้บุคคลผู้นั้นสวมอุปกรณ์วัดน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสั้นๆอุปกรณ์ดังกล่าวมีเข็มที่สอดเข้าใต้ผิวหนังเพื่อวัดค่าน้ำตาลกลูโคสทุกๆ5นาทีนักวิทยาศาสตร์จะนำค่าวัดดังกล่าวซึ่งจะมีหลายร้อยไปเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบ A1C และห้องปฏิบัติการทดลองจะเป็นผู้ปรับค่าน้ำตาลในเลือดให้ได้อย่างถาวรค่ะผลที่ได้ก็คือค่าวัดน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้เป็นเบาหวานอย่างแม่นยำสำหรับบุคคลผู้นั้นโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคเป็นอย่างมากรายงานผลการศึกษาทดลองในเรื่องนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Science TranslationalMedicine ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
เหลือแค่จนจบฤดูกาลนี้จากโทษเดิม5นัดแล้วขอให้แฟนบอลเมืองทองเข้าชมเกมในสนามนัดชิงชนะเลิศถ้วยโตโยต้าลีกครับพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามสุพัชราไสวันที่15ตุลาคมและนัดสุดท้ายโตโยต้าไทยลีกนัดบุกเยือน BEC เทโรศาสนะ30ตุลาคมจากบทลงโทษที่ได้รับหลังเกิดเหตุการณ์แฟนบอลทีมเมืองทองและการท่าเรือ FC ทะเลาะวิวาทกันนอกสนาม SCG Stadium เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาภายหลังประชุมกว่า3ชั่วโมงประธานก็เล่าให้ฟังว่าคณะกรรมการอุทธรณ์ได้พิจารณารับเรื่องอุทธรณ์ของเมืองทอง3ข้อนะคะคือขออุทธรณ์ลดโทษแบนสนามเหย้า5นัดซึ่งก็ดูข้อกำหนดแล้วเห็นควรให้ลดโทษแบนห้ามใช้สนามเหย้าให้สิ้นสุดแค่ฤดูกาลนี้เพราะลงโทษข้ามฤดูกาลไม่แฟร์ต่อผู้ถูกลงโทษซึ่งการแบนเข้าสนามเหย้าข้ามปีไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แฟนบอลก็จะเข้าชมเกมในสนามไม่ได้จากเดิมที่ถูกแบนสนามเหย้าไปถึงฤดูกาลหน้าอีก3นัดส่วนปีหน้าทีมเมืองทองสามารถใช้สนามเหย้า SCG Stadium และแฟนบอลเข้าชมได้แต่ให้ทำแผนรักษาความปลอดภัยส่งเข้ามายกเว้นหากแมตช์ไหนที่เจอกับทีมการท่าเรือในปีหน้านั้นแฟนบอลทั้ง2ทีมจะไม่สามารถเข้าชมได้นะคะแล้วอุทธรณ์ลดโทษให้แฟนบอลเข้าชมในรอบชิงชนะเลิศและนัดสุดท้ายไทยลีกเนี่ยคณะกรรมการเห็นว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงคำตัดสินทำให้ในนัดชิงลีกครับและนัดสุดท้ายของไทยลีกแฟนบอลทีมเมืองทองไม่สามารถเข้าชมได้เหมือนเดิมนะคะคณะกรรมการอุทธรณ์แก้ไขคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยแค่ประเด็นเดียวก็คือลดโทษแบนสนามเหย้าจนถึงแค่สิ้นฤดูกาลนี้เท่านั้นค่ะไปต่อเรื่องการแข่งขันแบดมินตันนะคะ ACG Thailand Open ที่แข่งขันในประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพร้อมเงินรางวัลประมาณ4ล้าน 2 แสนบาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในทัวร์นาเมนต์นี้มีนักแบดมินตันระดับโลกรวมถึงผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่กว่า400คนจาก9ประเทศมีฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันเวียดนามและไทยร่วมการแข่งขันด้วยนะคะมีมัลติมีเดียสกรีนรอบสนามแข่งขัน360องศาใครสนใจรอบแรก32คนน้องแนทนิชออนจินดาพลของโลกมามีฮึดพลิกสถานการณ์หลังที่พลาดไปก่อนในเกมแรกแม้เร่งเครื่องแซงซายากะทาคาฮาชิมือ172ของโลกจากญี่ปุ่นชนะได้หวุดหวิด2ต่อ1เกมใช้เวลาแข่งขัน71นาทีพรปวีช่อชูวงมือ41โลกเอาชนะเฉาหุ้ยเฉิน105โลกจากสิงคโปร์2เกมรวด